Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea maswali na majibu pamoja na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Helikopta iliyobeba watu watano imeanguka kwenye ziwa huko Rift Valley nchini Kenya, na maafisa walisema leo Jumamosi kwamba inaonekana hakuna mtu aliyenusurika. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, ajali hiyo katika ziwa Nakuru ilitokea muda mfupi baada ya ndege hiyo kuruka kutoka karibu na hoteli moja. Ishara za awali zilionyesha kwamba hakukuwa na mtu aliyenusurika, alisema Gilbert Kibe, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya anga kiraia nchini Kenya. Ndege hiyo ilikuwa inashiriki kwenye kampeni ya uchaguzi wa urais wa marudio unaotarajiwa kufanyika Alhamis wiki ijayo, kamishna wa kaunti ya Nakuru Joshua Nkanatha alisema. Shughuli za utafutaji na uokozi zinaendelea, alisema Pius Mwachi, ambaye ni ofisa utawala anayehusika na majanga kitaifa. Ziwa Nakuru lipo kilomita 170 kaskazini magharibi ya mji mkuu Nairobi, ni ziwa maarufu kwa ndege aina ya flamingo. Katika hatua yenye utata, shirika la afya duniani WHO limemteua rais wa Zimbabwe Robert Mugabe kama balozi wa hisani barani Afrika ili kusaidia kupambana na magonjwa yasiyoambukiza kama vile mshtuko wa moyo, kiharusi na pumu. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Mwafrika wa kwanza kuongoza idara hiyo Umoja wa Mataifa, amekosolewa vikali na wapiga kampeni wa kimataifa wa haki za binadamu pamoja na wanaharakati wengine kwa kufanya uteuzi huo. Wakati huo mkurugenzi mtendaji wa UN Watch Hila Nawar alisema katika taarifa kwamba serikali ya Robert Mugabe inawakandamiza wanaharakati wa haki za binadamu, inapinga demokrasia na kuligeuza taifa hilo lililopo Afrika na mfumo wake wa afya kuingia katika hali mbaya ya kiuchumi. Idadi ya vifo katika shambulizi lililosababisha vifo vingi nchini Somalia imeongezeka na kufikia 358 huku darzeni kadhaa bado wamepotea. Rais wa Somalia atatangaza hali ya kivita dhidi ya kundi lenye msimamo mkali wa Kiislamu la Al-Shabaab lililodai kuhusika kufanya shambulizi hilo, waziri mkuu alisema. Marekani inatarajiwa kusaidia katika juhudi mpya za mapigano ambazo Rais Mohamed Abdullahi Mohamed amepanga kuzianzisha leo Jumamosi, ofisa mmoja wa jeshi la Somalia aliliambia shirika la habari la Associated Press. Ofisa huyo alizungumza kwa sharti la kutotaja jina kwa sababu alikuwa hajapewa mamlaka ya kuzungumza na waandishi wa habari. Msemaji wa jeshi la Somalia Kapteni Abdullahi Iman alisema mapigano yanayojumuisha maelfu ya wanajeshi yatajaribu kuwafurumusha wapiganaji wa Al-Shabaab nje ya ngome zao katika maeneo ya Lower Shabelle na Middle Shabelle, mahala ambako yanatokea mashambulizi mengi yanayosababisha vifo kwenye mji mkuu wa Somalia Mogadishu na kwenye vituo vya jeshi la Somalia na Umoja wa Mataifa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Maafisa wa polisi wa Misri wasiopungua 54 wameuawa wakati wa shambulizi dhidi ya maficho yanayoshukiwa kuwa ya wanamgambo karibu na Cairo, kwa mujibu wa maafisa wa usalama. Maafisa ambao waliomba kutotajwa majina yao walisema vikosi vya usalama vilishambuliwa kwa kushtukiza Ijumaa usiku na wakati wanajaribu kushambulia maficho ya wanamgambo hao katika jangwa lililopo magharibi mwa eneo la Al-Bahriya. Afisa mmoja mwandamizi wa usalama alisema msafara wa magari manne aina ya SUV na gari moja la wizara ya mambo ya ndani yalikuwa yanalengwa na shambulizi hilo la kushtukiza lililofanywa na wanamgambo waliofyatua maguruneti yenye nguvu za roketi na kutegua vifaa vya mlipuko. Maafisa 20 na wanafunzi wao 34 ni miongoni waliokufa, vyanzo vilisema. Mwisho habari za dunia.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenzi wasikilizaji, karibuni katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya taarifa habari, basi ni mimi Abdu Shakur Abud kwa mara nyingine tena kukuleteni makala au kipindi chenu maarufu mnachokipenda mnapouliza maswali moto moto. Kushirikiana hapa basi ni Sunday Shomari anaye barua mikononi, naona kupitia Facebook watu wameandika kwa wingi. Basi Sunday, hebu tueleze nani anatufungulia uwanja.
Haya, asante sana Abdul Shakur Abud, tufungulie uwanja hii leo. Ni wewe Lucas Alberto Mseti wa Dar es Salaam, Tanzania. Unasema ungelipenda kupewa ufafanuzi juu ya mbinu ambazo zilitumiwa na wakoloni kueneza utamaduni wao barani Afrika. Na pia ungependa kufahamishwa ni yapi hasa matokeo chanya yaliyoletwa na uchumi wa kikoloni barani Afrika, tukichukulia Tanzania kama mfano. Haya, Abdul Shakur, hapa naona unahitaji kutoa somo la historia juu ya ukoloni barani Afrika. Au unasemaje?
Asante, ni kweli somo hilo ni la kihistoria kwa sababu kuna vitabu chungu nzima vinavyoeleza historia hiyo ya ukoloni, na changamoto kuu inategemea nani aliandika kitabu hicho. Kwani ikiwa ni mzungu anaandika kutokana na mwelekeo na jinsi wanavyoona upande wao, na ikiwa ni Mwafrika ni mwelekeo wao. Ndio maana kuna wito mkubwa unaosemekana kwamba Waafrika wanabidi kuandika na kusoma zaidi ili waweze kujiandikia historia yao wenyewe na yale yanayotendeka kwao wenyewe. Kufuatana na wanahistoria na vitabu vya historia, kuna njia mbalimbali ambao wakoloni walitumia kuweza kuingia na kuchukua nchi za Kiafrika. Wanasema kwamba ukoloni ulianza wakati wa biashara ya utumwa, pale Afrika walikuwa kichukuliwa kwenda kufanya kazi katika mabara ya Amerika, Asia na Arabuni. Katika kitabu cha mzee Jomo Kenyatta, Facing Mount Kenya, amezungumzia kwamba wakoloni walikuja na Biblia wakatuambia, funga macho ukiangalia mlima Kenya, ukifumbua macho ukakuta ardhi zimechukuliwa. Ni kusema kwamba wakoloni walikuja kwa njia ya mamisionari kuja kusomesha dini, na baadaye wakabaki kuleta ustaarabu mwingine kabisa, kuacha ustaarabu wetu, na hivyo wakaweza kukaa. Lakini njia kuu inatokana na mkutano wa Berlin, pale mataifa matano makuu: Ufaransa, Uingereza, Ureno, Ubelgiji, Ujerumani, walipokaa chini Berlin mwaka 1884 na kuligawa bara la Afrika kati yao katika upande wa kutawala. Kwa hivyo njia nyingine ni mbinu hiyo ya mkutano wa Berlin. Lakini vile vile kulikuwa na mbinu ya biashara. Utakumbuka kina Vasco de Gama, kuna Columbus na wengine wote wasafiri walokuja Afrika kwenda kutafuta biashara Asia na kutafuta vitu vingine, wakakuta ardhi imejaa, wakaingia na kupeleka habari kwa wakuu wa falme, wakaletewa msaada ya kijeshi kuchukua ardhi. Walikuwa vile vile na mbinu nyingine, kupambana kati ya makabila mbalimbali, kupiganisha halafu kuchukua mamlaka. Kwa hivyo ukoloni umekuwa kwa njia mbalimbali, tunaweza kuwa inategemea ni wepi walioingia. Wareno wameingia kivyao, Uingereza wameingia vingine na Ufaransa vingine. Sasa ukiuliza faida za kiuchumi, utakuta baadhi ya wachambuzi wanasema ni mashamba makubwa yaliyoanzishwa ya biashara na wakoloni, ujenzi wa reli kusafirisha bidhaa, ujenzi wa miundombinu, tukisema shule, barabara, umeme na maji. Lakini vile vile utakuta kwamba usafiri wa meli na ndege umesaidia katika ukoloni na kuanzisha Afrika. Lakini inafahamika vitu hivyo vyote kwa sehemu kubwa ilikuwa ni kufaidisha watawala wa kikoloni wenyewe, na wazao walifaidika kidogo. Kwa hivyo inategemea mara nyingine tena unaiangalia kwa namna gani, mandhari gani, kwamba ukoloni umeleta faida gani. Utakuta kwamba ukoloni umevuruga utawala wa kijadi wa Kiafrika, utawala ambao ulikuwaepo hapo zamani. Palikuwa nchi mbalimbali ambazo zilikuwa zikiendesha biashara, kulikuwa kwa mfano na vyuo vikuu vya Afrika. Ukiangalia chuo kikuu cha kwanza duniani kilianza huko Morocco, kulikuwa na chuo kikuu cha Timbuktu kabla wakoloni kuja. Kwa hivyo Afrika tayari ilikuwa inaendelea mbele, kulikuwa na viwanda mbalimbali vya nguo na kadhalika kabla ya wazungu kuja, na hizo zote zilikuja zikaharibiwa na ukoloni, nchi zikagawika bila kujali kabila wala mipaka.
Asante sana. Tukiendelea na maswali na majibu, zamu ni yako Jafari Kulaga. Unasema wewe unajulikana kama kijana mpole huko Morogoro, Tanzania. Unauliza, je, Wayahudi waathiriwa mauaji ya Holocaust walipata fidia yote kutoka serikali ya Ujerumani? Haya, mimi nadhani wamelipwa katika nchi nyingi za Ulaya kama sijakosea. Lakini nakuachia wewe Abdul Shakur Abud. Na Jafari pia anauliza, je, ukoo na kizazi cha Hitler aliyesababisha mauaji haya ya Wayahudi wapo mpaka sasa? Haya, kuna kazi hapa.
Naam, swala zuri kabisa, na inabidi kusisitiza hapa kwamba jamii ya Wayahudi ni moja kati ya jamii kote duniani ambayo imeungana na kutetea maslahi yao kuliko jamii nyingine yote. Na tunaweza kusema ni jamii ambayo ilishuhudia mauaji makubwa ya halaiki ya Holocaust iliyoweza kulipwa fidia. Manake utumwa watu wamejaribu, hakuna fidia imelipwa. Mauaji mengine ya halaiki yalitokea Ulaya, hakuna fidia, lakini Wayahudi walilipwa. Katika ukurasa wa tovuti unajulikana kama Jewish Virtual Library kuna orodheshwa fidia zilizotolewa na nchi gani na zipi, na muda uliomalizika na zile ambapo muda bado hajamalizika. Ukipeleka ombi lako unaweza kulipwa fidia. Kulingana na ukurasa huo basi, kuna Ujerumani, Austria, Bulgaria, Croatia, Jamhuri ya Czech, Denmark, Estonia, Ufaransa, Hungary, Ugiriki na takriban nchi zote za Ulaya ambapo wametoa fidia kwa wahanga wa Holocaust. Marekani vile vile kuna fuko maalum kwa ajili ya watu walioathiriwa na hiyo hali ya Holocaust ambapo jamii iliangamizwa kabisa na utawala wa Hitler. Sasa ukija upande wa ukoo wa Hitler, kama tunavyofahamu ni mzaliwa wa Austria ambako familia yake inatoka. Kufuatana na ukurasa wa Wikipedia, takriban jamii zake wote wamefariki. Lakini mwaka 2000 mwandishi wa jarida la The New Yorker Timothy Rayback aligundua mabinamu watatu wakuu wa Hitler huko Long Island karibu na New York. Na kuna wanaoishi huko Salisbury, Austria alikozaliwa, lakini familia yake yote hawataki kamwe kutambuliwa, wakisema kwamba sio rahisi kuishi ukiwa unajulikana wewe jamaa ya mtu ambaye anachukiwa zaidi duniani, yani Hitler. Kwa hivyo wengi hataki kujulikana mahali alipo na idadi haijulikani.
Hivi sasa kipindi cha maswali na majibu kinapiga hodi huko Sumbawanga, Tanzania. Kwako wewe Donald Luganga unauliza, hivi ni kweli moyo wa mnyama ikiwa ni pamoja na figo vinaweza fanya kazi kwa mnyama mwingine baada ya kufa mhusika? Mimi nadhani si mnyama tu, lakini hasa tuzungumzie binadamu. Mimi labda viungo vya binadamu vilifariki vinaweza kumfaa mtu aliye hai.
Ni kweli kabisa Sande, kwa miongo kadhaa sasa inafahamika viungo vya mtu mmoja vinaweza kusaidia mtu mwingine, kwa sharti kwamba viungo vinachukuliwa saa chache tu baada ya mtu kufariki, na ikiwa mna kundi sawa la damu, yani group blood. na vipimo vingine vya mwili. Ndio maana hapa Marekani unapochukua leseni ya kuendesha gari unaulizwa, ungelipenda kutoa sadaka mwili wako endapo utafariki katika ajali, yani kwa ajili ya taaluma, kwa ajili ya kusoma, na vile vile mwili wako viungo vinachukuliwa kusaidia wengine. Na kutokana na teknolojia hivi sasa, mikono na miguu au sehemu nyingine za mwili zinaweza kubadilishwa kupewa mtu mwingine na hakuna shida. Jambo moja ni kwamba unapewa dawa ambapo inajulikana kama ukipewa kiungo cha mtu mwingine, kuna ile hali inaitwa reject, kukataa. Mwili wako unakataa kupokea kiungo kile unachopewa, na hivyo basi wanakupa dawa maalum kuweza kukabiliana na hali hiyo. Kwa hivyo hiyo ndo njia moja hapo ipo ya kwamba sio wanyama pekee, lakini hata binadamu wanaweza kubadilishana viungo. Na hapa pia inabidi kusisitiza kwamba mtu anaweza kubadilisha au akampa mtu mwenzake kiungo chake hata akiwa yuhai. Tunajua watu wanatoa figo, wanatoa chukua figo moja nampa mwenzake na kadhalika. Hiyo inafanyika bila kwamba mtu amekufa au ameumia katika ajali na kadhalika.
Asante sana. Tukiendelea na maswali na majibu kutoka hapa Washington DC, hivi sasa navuta swali lako Gerard Mengi Mwaselela. Unauliza, ni kwa nini Afrika ina viongozi wanaopenda madaraka tofauti na Ulaya na kwingineko? Sidhani ni Afrika pekee, Shakur. Kuna kanda nyingi za dunia ambako viongozi wanakaa madarakani muda mrefu, lakini ni kuachie wewe Abdul Shakur kuelezea hili swala zaidi.
Ni kweli kabisa, watu nadhani tu Afrika ndo wenye viongozi wenye uchu wa madaraka, lakini hebu tusisahau Fidel Castro, kiongozi alitawala kwa muda mrefu hapa katika nchi moja duniani. Na vile vile utakuta Vladimir Putin wa Russia, ambaye alitumia ujanja wa hali ya juu ambapo hakuna kiongozi aliyetumia hadi hivi sasa, kwani baada ya mihula yake miwili ya rais aliondoka na kugombania kiti cha waziri mkuu, huku akibadilishana na waziri mkuu wake aliyempa kuwa rais muhula moja. Ulipomalizika akarudi tena kuwa rais hadi hii leo. Utakuta Asia, hasa mfano India, na familia Indira Gandhi inaendelea kugombania madaraka daima. Sasa ukiuliza swala la fedha, marais wanalipwa fedha nyingi hasa Afrika, na kweli hawazitumii, kwani wakiwa madarakani wanapata kila fidia rupurupu za serikali na ulinzi. Sasa fedha zao wanatumia katika vipi? Fedha zao wa viongozi wa Afrika zinapewa jamaa, ambapo wananunua biashara, wananunua nyumba, wanafanya biashara aina mbalimbali, ambapo pesa zile zinatumika. Na hapo rais akiondoka madarakani huweza akaingia katika biashara hizo ndogondogo, au akaendelea na biashara kubwa akawa mwenyekiti kadhalika, lakini ni nadra jambo hilo kutokea. Kwa hivyo inaonekana kwamba kuna viongozi walioko madarakani kwa muda mrefu barani Afrika hawataki kuondoka, kwa sababu kuna starehe zake, kuna faida zake. Wakishaingia madarakani kuna faida ambapo wewe nje huwezi kutambua. Na vile vile wengi wanabaki kwa maslahi ya washauri wake, kwa sababu mara nyingi unakuta viongozi wa Afrika kutokana na mfumo wa uhuru wamekuwa wakitumia vibaya madaraka au kutumia vibaya fedha. Kwa hivyo hataki kuondoka madarakani asije akakamatwa au akaibishwa, kama nchi nyingine kadhaa zimeweza kutokea hali kama hiyo.
Haya basi, tukibaki huko kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, navuta swali lako Baba Afsa, ukiwa Kivu Kusini. Unauliza, nini chanzo cha Mashariki ya Kati kwa uwanja wa mazoezi ya vita? Na je, hali kama hiyo haiwezi kusababisha vita vya tatu vya dunia? Haya, Shakuru, wataalam, wanasiasa na wachambuzi kwa muda mrefu wamekuwa kitabiri kwamba huenda vita vingine vya dunia vikatokea huko, lakini sidhani kama hilo litaweza kuwepo, lakini bila shaka una maelezo zaidi kuhusu hili.
Sasa kwa hakika ni vigumu kutabiri vita vya dunia vitatokea wapi, lakini hakuna anayeomba vita hivyo vitokee hii leo. Hasa ukiuliza Mashariki ya Kati ni uwanja wa mapigano, ni kweli Mashariki ya Kati mtu tafikiri ni mahala ambapo mataifa makuu yenye silaha wanafanya mazoezi yao. Lakini kwa hakika tangu kuundwa kwa taifa la Israel karibu zaidi ya miaka 50 iliyopita, ndipo uhasama ukazidi katika eneo hilo. Halafu vile vile unakuta kwamba kuna ugomvi ambao unajitokeza hivi sasa kati ya Waarabu na Washia wa Iran, yani Wayajemi, ambapo wanagombana daima kwa muda mrefu kutokana na misingi ya kidini na kikabila, hawaingiliani kabisa. Kwa hivyo kuna ugomvi huo, ndio inaonekana kwamba kuna vita na ghasia huko Mashariki ya Kati. Lakini ukiangalia zaidi, swala lote limetika katika swala la Israel, na pindi Israel na Palestina watakapotanzua matatizo yao, pengine eneo hilo litatulia kabisa. Unapozungumzia swala la vita vya dunia, ishara zinajitokeza kwa muda fulani ambapo watu wanaanza kuwa hawafuatilii utawala uliopo madarakani na kuweza kupata ushawishi kutoka nje, na hapo kusababisha mauaji. Kwa hivyo ni hayo tu. Mimi nafikiri Sunday, hebu kama kuna swali jingine tu tuendelee.
Naam, muda unakwenda mbio kweli kweli hapa Washington DC. Haya basi, na hivi bahati ni yako wewe Joseph Tweve wa Mbeya, Tanzania. Katibu mkuu wa kwanza Umoja wa Mataifa anaitwa nani na alitoka nchi gani? Kazi kwako, shukuru.
Ni kweli, kwa hivyo hili inaweza kulijibu kwa haraka sana. Katibu mkuu wa kwanza wa Umoja Mataifa alikuwa Tregev Lee, mzaliwa wa Norway. Alifariki mwaka 1952. Basi hadi hapo, mpendwa msikilizaji, ndio tunafikia mwisho wa maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni matumaini yetu ulifaidika na matangazo yetu. Usikose kwa nasi wakati mwingine. Kwa niaba wenzangu wote, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwa aherini.
Barabara kabisa, wetu msikilizaji, nimejaja hapa studio kama ilivyo desturi, leo ikiwa ni siku ambayo mimi hukuletea makala ambayo huangazia baadhi ya vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki ambavyo vimetokea wiki hii. Basi ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Msikilizaji, kumetokea kizaizai wiki hii katika kijiji kimoja katika wilaya ya Trans Nzoia huko nchini Kenya, ambako mamia ya watu walikusanyika nje ya nyumba ya bwana mmoja ambaye uume wake ulikuwa umekatwa na mkewe, eti kwa sababu mtu huyo alitaka tu apewe haki yake ya mapenzi ya ndoa. Maajabu makubwa, msikilizaji. Lakini akizungumza na kituo cha televisheni cha NTV huko nchini Kenya, mwanamke huyo ambaye hakutaja jina lake alikiri kwamba alivamia sehemu za siri za mumewe eti kwa sababu mumewe alitumia pesa kununulia shamba badala ya kumpa yeye. Na isitoshe, mume huyo alipofika nyumbani usiku huo alitaka kushiriki ndoa na mkewe, na ndio sababu mkewe akaamua mara moja kuchukua kisu kilichokuwa karibu na kufanya maajabu, msikilizaji. Msikie alivyosema mwanamke huyo kabla ya kukamatwa wiki hii.
Jamani, chukua tu pesa kwa nyumba. Anaeta kununuzi.
Shamba.
Shamba po itipili ya jona. Shamba ni yale mkanebu vya pili. Na yeye akushukulikiki na shamba. Paka mine siyedo naeta kuwamba jifani pesa ya kumaka polea kila kitu.
Lakini bwanake anasema kwamba huo ni uongo mtupu, na kwamba mwanamke huyo alikata nyeti zake eti kwa sababu hapendi kushiriki ngono naye, na amekuwa akilala kwa chumba tofauti, huku mzee akilala peke yake kwenye kitanda chenye baridi.
Baada ya mwezi mmoja sasa, wakati nyeri penye yako anatoka nje penye alala sasa kwa siti kwa betu mwaya kuchi huku lila alikuwa mechitenga na mimi. Yote mtu alikuwa naye sasa. Sasa leo nikaamua leo kuna nilipia kwa lazima leo.
Ndio sababu.
Ndio ilikuwa sababu ndio alafu ndio amkia sasa kati.
Majirani nao hawakufurahia kitendo hicho cha mwanamke huyo kukata uume wa mmewe, na wakasema kwamba ni tabia mbaya mno kwa mwanamke yeyote kumnyima mmewe haki yake ya kushiriki mapenzi, hasa wakiwa katika ndoa.
Kwa kunyima mzee haki yake akihitaji, alafu akamkata. Asituletee maneno ya Nyeri hapa. Wazee wa huku kwetu Trans Nzoia wako strong na wako tayari. Asilete tabia ya Nyeri wazee kulala na chuma, suruari ya chuma waanze kulala. Na wazee nawaambia nyinyi, kuanzia leo before uende bedroom, anzeni kutandika kitanda, mna search Kama kuna silaha yote kwa room, weka kwa store. Wanawake wenye wako kwa ndoa wasio wananyima wazee wao haki yao. Hiyo ni haki yao.
Na tukitoka huko Trans Nzoia nchini Kenya, hebu tuangalie baadhi ya yalojiri wiki hii kwingineko. Mtu mmoja ambaye aliwaita polisi eti kwa sababu ameuziwa chai ambayo hakuipenda, alikamatwa mwenyewe na kufungiwa kwenye kituo cha polisi kwa siku mbili huko mjini London, Uingereza. Kulingana na gazeti la mtandao huko Uingereza liitwalo The Mirror, mteja mmoja kwenye mgahawa ulio mjini humo, Roberto Latarulo, alikasirika pale alipopewa majani chai ambayo alisema kwamba yalionja tofauti na jinsi ambavyo alikuwa amezoea. Mara moja hiyo aliwaita polisi ambao nao walifika bila kuchelewa kwenye mgahawa ule. Mwenye biashara hiyo, Bi Sejani Melissa, aliwaambia polisi kuwa mtu huyo alikuwa amepewa chai aliyoagiza na kujaribu kuzua vurugu, labda kwa sababu hakutaka kulipa. Mara moja hiyo polisi walimtia mbaroni na kumpeleka kituoni, na kwa hasira wakamfungulia mashtaka ya kuwapotezea wakati. Na kwa hayo, msikilizaji, kuhusu watu ambao wanapotezea polisi wakati, naona muda wangu hapa kwenye studio umeyoyoma. Basi nakuaga kwa kusema usikose kujiunga nasi wakati mwingine tutakapokuletea makala mengine ya Viji Mambo. Makala haya hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kama ilivyo desturi yangu, na kuacha hapa kwa kauli ya wiki hii. Aisifuye mvua imemnyea, kisa na maana dunia imejaa Viji Mambo.
Oh, manangu, dunia ina mambo. Sikia maneno.
Asante sana BMJ Muridhi na Viji Mambo. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Helikopta iliyobeba watu watano imeanguka kwenye ziwa huko Rift Valley nchini Kenya, na maafisa walisema leo Jumamosi kwamba inaonekana hakuna mtu aliyenusurika. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, ajali hiyo katika ziwa Nakuru ilitokea muda mfupi baada ya ndege hiyo kuruka kutoka karibu na hoteli moja. Idadi ya vifo katika shambulizi lililosababisha vifo vingi nchini Somalia imeongezeka na kufikia 358, huku darzeni kadhaa bado wamepotea. Rais wa Somalia atatangaza hali ya kivita dhidi ya kundi lenye msimamo mkali wa Kiislamu la Al-Shabaab lililodai kuhusika kufanya shambulizi hilo, waziri mkuu alisema. Wizara ya Ulinzi nchini Afghanistan imesema mlipuko mmoja wa mjitoa mhanga leo Jumamosi nje ya shule ya utoaji mafunzo ya kijeshi mjini Kabul umeua wanafunzi wasiopungua 15 na kujeruhi wengine kadhaa. Shambulizi hilo limetokea siku moja baada ya mjitoa muhanga mmoja wa kundi la Islamic State kushambulia msikiti uliojaa Waislamu wa dhehebu la Kishia katika mji huo na kuua waumini 50 na kujeruhi darzeni wengine. Mwisho wa muktasar wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC. We'll be right back.